dnešnú tému Fantasmagorii myslím si, že urobíme radosť všetkým, alebo teda väčšine Fantasmagorov, čo nás počúva, lebo toto si myslím, že je úplne taká klasika pre všetkých ľudí, čo majú radi fantasy, trošku takú temnotku, trošku také divné veci a podobne, lebo ideme sa baviť o našom obľúbenom človeku.
Áno.
Teda otázne je, či je to náš obľúbený človek alebo len obľúbený kreator.
To je vždycky otázka, že či vieš odlišiť artistu od jeho persony, ale myslím si, že u ňoho to problém nie je, takže
áno.
Aspoň mám taký pocit.
Áno, a bavíme sa teda o Timovi Burtonovi.
Áno.
Áno. Takom milom, temnom, asi autistickom človeku. Myslím si, že on má, neviem, či nemá
bude
nejakú...
Bude asi,
No, nechcem podať srandu, lebo nie je to, že sranda, ale myslím si, že...
Na spektre niekde.
Hej, že niekde tam teda leží.
Ja som aj niekde zachytila, že vlastne, keď ešte boli spolu s Helenou, tak Helena vlastne robila nejaký research pre nejakú svoju rolu alebo niečo také. A keď čítala vlastne, nie príznaky, ale ako keby znaky Aspergerovho syndromu, tak, tak vlastne Tima tam ako keby v tom nejako videla. Ale
sedí.
Je to jedno, akože za mňa
takto, že presne, že pre mňa ako keby, čo sa napríklad tohto týka, tak pre mňa je dôležité tie diela, čo on jednoducho povie v nejakom príbehu. No, takže ako minimálne, čo sa týka Tima Burtona, tak mne sa, ja milujem tie diela, milujem tú estetiku, milujem to temnú hudbu, tie spolupráce podľa mňa v tom hrajú
to
ako
isté.
Keby extrémne veľkú rolu,
ano.
Lebo pre mňa teda podľa mňa najplodnejší nejaký vzťah, čo teda Tim Burton má, je s Dannym Elfmanom.
Jednoznačne.
Lebo
jednoznačne.
Že podľa mňa nie je iný, teda, že jasné, že boli aj iní nejakí composers, čo s Timom Burtonom spolupracovali, ale podľa mňa Danny Elfman je úplne že na tej najideálnejšej vlne
úplne,
na
lebo
tieto diela.
On vlastne urobil, Danny Elfman urobil všetky tie najznámejšie melódie, ktoré sa vlastne spájajú, lebo presne, toto je také špecifické, že ako má Nolan mal svojho času Cimera, teraz to už je ano. Trošku Goranson, ale to je jedno v zásade. Nolan má tiež typický zvuk ku svojim filmom a rovnako dobre, rovnako aj iní režiséri povedzme, ale rovnako aj Tim Burton má. Mm-hmm. A ešte u neho je to špecifickejšie, lebo Tim Burton má vlastne tá hudba veľmi dobre doplňa ten jeho pokrútený vizuálny svet.
Presne.
Tá hudba je vlastne rovnako šialená a dokrútená ako tie jeho filmy a to je na tomto krásne. Ja milujem Dannyho Elfmana, respektíve jeho tvorbu vlastne. Mm-hmm. Lebo neviem, či si zachytila, keď sme teda na začiatku začali hovoriť o tom, že či vieš odlišiť artistu od jeho persony, tak na Dannyho Elfmana teraz som zachytila, neviem, ako je to bližšie, ale začali sa riešiť nejaké také 30 plus ročné obvinenia z nejakých sexuálnych útokov, ktoré on teda mal nejako, tak ja to tak spovzdali, akože trochu s hrôzou sledujem, lebo Danny Elfman, Mŕtva nevesta, Corpse Bride, akože to sú veľkolepé soundtracky, ktoré on vyprodukoval.
Ale keby len Corpse Bride, veď vlastne aj Sleepy Hollow.
Áno, všetko
aj,
vlastne. Beetlejuice robil tiež, aj on robil, Big Fish robil, podľa mňa vlastne väčšinu tých veľkých filmov, Alica v krajine zázrakov, aj Alica za zrkadlom. Tam si inak nie som úplne istá, ale myslím, že tam bol tiež Danny Elfman. Každopádne vlastne drtivá väčšina filmov, ktorú vytvoril Tim Burton, bola dozvučovaná vlastne soundtrackom od Elfmana.
Áno. Áno, ešte Helena Bonham Carter je podľa mňa skvelý, ako keby ten kolaborátor. Johnny Depp tiež podľa mňa, akože minimálne v tých starších filmoch. Ja sa musím priznať, že čo sa týka Burtonovej tvorby, mňa skôr bavia ako keby tie, že filmy z 90-tok. Ja som bez akéhokoľvek preháňania, ja som že blázon do 90-tok, že čo sa týka hudby alebo čo sa týka filmov, tak 90-ky sú pre mňa úplne že to je pre mňa strop, hej. Takže ja už tie niektoré novšie veci napríklad pre mňa boli už, že aj som si to pozrela, ale vôbec ma to nechytilo, nebavilo, bolo to pre mňa také nič moc, ale čo sa týka v zásade všetky tie moje najobľúbenejšie od Bartona sú z 90.
Aha. No a tu možno sa rovno opýtam, že teda máš nejaký, vieš si ty vybrať, Mirsa, že jeden obľúbený od neho?
To je inak presne otázka, čo som sa chcela spýtať aj ja
hej,
teda.
Hej. Lebo ja som nad tým
rozmýšľala.
Presne, ja som nad tým rozmýšľala a u mňa je to veľmi komplikované a dnes som si to ešte skomplikovala, lebo som videla prvýkrát, akože je, nie že hanba, ale proste prvýkrát som sa k tomu dostala, ale dnes som videla Big Fish.
Ja som nevidela Big Fish.
Ty si to nevidela, Mirsa?
Nie, začala som to pozerať a nebavilo ma to.
Ja viem, ja som mala presne tento istý problém. Ja som začala Big Fish pozerať prvýkrát asi pred 5 rokmi, lebo to bol naozaj že jediný film, okrem ešte plus Batmanov som nevidela a Mars útočí som nevidela, lebo Mars útočí sa mi nechce pozerať. Je to určite cute, ale akože toto ja si moc nejdem. A Batmanov nechcem pozerať kvôli tomu, lebo jediný Batmani, ktorých ja akceptujem v mojom vnútornom univerze, sú Nolanovskí Batmani. A tým pádom mne sa proste, a navyše mne sa páči, keď špeciálne Barton robí vlastne svoje vlastné nápady a námety.
Ano.
Ako keby, on podľa mňa je jeden z ľudí, ktorí nepotrebujú riešiť adaptácie nejakých existujúcich diel, aj keď Alica bola napríklad tiež fajn, ale ja si myslím, že Barton je skvelý v tom úplne prázdnom priestore, ktorý si vie on zaplniť svojou vlastnou imagináciou.
Áno, toto veľmi kvitujem. Ale keď sa teda bavíme o tom najobľúbenejšom, again, je to, že extrémne komplikované, nemôžem povedať Nightmare Before Christmas kvôli tomu, že to nerežíroval Barton. Že tie postavy sú jeho imaginácia, toto si inak veľa ľudí ako keby možno pomýli. Lebo vlastne aj nadpis je, že Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ale režíroval to Henry Selick. Čiže toto je také, že keby to Barton režíroval, asi by som povedala Nightmare. Ale tým, že nie, tak asi poviem Sleepy Hollow. Sleepy Hollow kvôli ad jedna, soundtrack je dokonalý, veď samozrejme, Danny Elfman. Zase triafame sa do toho, že sú to 90-ky, lebo ja mám strašne rada ako keby ten vizuálny... Ja nemám rada príliš veľa efektov vo filmoch. Sleepy Hollow je podľa mňa veľmi pekné v tom, že tam ako keby veľa, keď sú nejaké efekty, jasné, že je tam proste aj green screen a počítačom dorábané niektoré veci, ale veľa efektov sú, že triky. A to ja, že naozaj môžem...
Áno.
Extrémne dobré kostýmy. Ja milujem, ja milujem kostýmy Sleepy Hollow. Milujem tú estetiku. Celé vlastne, ako celý ten setting je absolútne nádherný.
Áno, áno.
Celá tá storyline je skvelá, že vlastne je to kvázi taká skoro detektívna zápletka, ale s nejakým takým temnom, čarovnom...
Gotickým twistom.
Áno, je to fakt...
Viktoriánskym.
Za mňa určite, že toto, zároveň aj tie charaktery sú že super podľa mňa, aj tie performances sú skvelé. Hrá tam dievčina, čo hrala Wednesday Addams pôvodne, ježiš, jak sa volá?
Kristina Ricci.
Áno, Kristina Ricci, hrá tam Johnny Depp, hrá tam herec, čo hral Palpatina, hrá tam vlastne Christopher Lee.
Áno.
Takže toto je naozaj... Takže veľmi taký pekný ensemble toho celého. Je to temné, zároveň je to také pekné o tom, také čarodejnícke, že Sleepy Hollow, áno, Sleepy Hollow. Mm-hmm. A to je napríklad jeden z filmov, ktorý akože asi odkedy som to videla prvýkrát, som podľa mňa nemala jeseň, kedy by som to nepozerala.
Áno, to som práve išla povedať, že Sleepy Hollow je extrémne skvelý film na konkrétne časové obdobie vlastne v rámci roku, že on má veľmi dobre vystavanú atmosféru, ale to zase treba povedať, že vlastne Barton u všetkých svojich filmoch má dobre vystavanú atmosféru. Keď sme sa rozprávali inak o Henrym Selickovi, tak to je vlastne režisér Coraline.
Áno.
Len aby sme teda nejak premostili. No a čo sa týka ešte tých kostýmov, ktoré ty si vypichla, kostýmy sú vlastne v každom jednom, to je tiež, že v každom jednom filme sú vlastne fantastické. To je tiež taká danosť, že Barton má podľa mňa taký, že veľmi stabilný ansambel presne tvorcov okolo seba, ktorých on vlastne združuje ako takú nejakú kreatívnu skupinu. A často mu kostýmy robí Colleen Atwood. Mm. Ona vlastne robila veľa, veľa filmov s Bartonom a ona je vlastne štandardne, ak máš niekde nejaký film, kde má Barton, že naozaj krásne kostýmy, ako napríklad Alica alebo Big Fish, alebo Beetlejuice robila, myslím, tiež Colleen Atwood, tak môžeš si byť istý, že to vlastne pravdepodobne ona robila vlastne kostýmovú výpravu a teda dostala aj X Oscarov a nielen za toto, ona vlastne spolupracuje aj s inými režisérmi, ona je akože veľmi známa vlastne kostýmová výtvarnička. No a čo sa týka najobľúbenejšieho filmu za mňa, ja musím povedať, že dodnes som mala ako najobľúbenejšie filmy, pričom hovorím teda disclaimer, presne ako si ty vravela, milujem všetky od Bartona, okrem tých, čo som nevidela, čo som vravela, prečo?
Takto, že ja ešte, k tomu sa ešte dostajme, lebo ja nemilujem všetky od Bartona.
Ja tie, čo som videla, milujem, ale nevidela som všetky, tak. A tým pádom je pre mňa ako keby... ťažké vybrať a navyše sa mi vlastne v rámci dneška ešte trošku zmenilo počasie sa inak ale tiež bude meniť, lebo ma boli hnáta. Doteraz som vlastne mala na prvom mieste Corpse Bride súčasne s Edwardom Scissorhands. Nožnicovorukým Edwardom, ale musím povedať, že asi Edwarda posúvam teraz opriečku nižšie a na zdieľanom prvom mieste je teda okrem mŕtvej nevesty Big Fish.
Wow!
Extrémne.
Musím si to pozrieť s tým pádom.
Extrémne skvelý film je to, Mirsa.
Ja si pamätám, že som to začala pozerať a bola som taká, že vôbec ma to nebaví, že proste nebudem tým wasteovať čas, lebo prišlo mi to, že okej, toto nie. Edward inak tiež, Edward Scissorhands, krásny film. To je inak prvý, čo som od Bartona videla.
A ja, ako dieťa.
Ako dieťa, a ja som z toho mala, ja som to tiež nemohla pozerať, lebo ja som mala nočné mori, presne, ano. Že ja som, to sa nedalo. A napríklad ja musím povedať, že podľa mňa Edward je že najsmutnejší z jeho filmov, že ja vždycky musím povedať, že ako keby Barton má podľa mňa talent v tom vystavávať postavy tak, aby sme s nimi naozaj že súcitili. Ja s Edwardom, že neskutočne, že ono tam je krásny, hlavne ja milujem ten kontrast v Edwardovi, lebo tam sú vlastne celé tie
to predmestie, hej, presne
tie suburbs, osvetlené, ružové, pastelové, neviem čo, že a v kontraste s tým jeho gotickým hradom alebo kde, tým kopcom, kde on býva, tak je to hrozne vlastne vidno ten kontrast. A fascinuje ma, že ako on je tam vlastne prinesený do toho suburb a všetci vlastne tak nejak ho sa snažia, že je to proste taký, že úplne to rozbije ten stereotyp tých suburbs, ale končí to teda naozaj smutne, no, že again, hudba krásna, len je to taký film, že ktorý, ako keby, že keď som v zlej nálade, tak ho nemôžem pozerať, lebo mi to nerobí dobre, lebo jednoducho je mi veľmi ľúto tej postavy, je mi až smiesť, že smutno.
Ja mám veľmi rada a ja si myslím, že ja aj viem, kvôli čomu mám vlastne tieto dva filmy, vrátane Corpse Bride, kvôli čomu vlastne tým pádom tieto tri filmy mám ako keby na najvyššom piedestáli, mm-hmm. s tým, že Edward je teraz aktuálne mm-hmm. na dvojke. A je to z toho dôvodu, že presne tak sú melancholické všetky mm-hmm. tie tri filmy. A tá melanchólia, a to je podľa mňa to špecifické, ktoré ich trochu viaže do takej malej podskupiny, je spôsobená tým, že podľa mňa tieto tri filmy sú vlastne... Možno Corpse Bride úplne nie, ale Edward a Big Fish sú podľa mňa najintimnejšie Bartonové filmy. Mm-hmm. Lebo ja osobne tam vidím metaforu toho, že vlastne v Edwardovi je vlastne postava Edwarda reálne tým.
Áno.
A on ako keby vlastne cez tú postavu Edwarda prežíva to, ako sa vlastne vždy cítil osamotený. Ono sa to napríklad aj natáčalo, on je myslím z Burbanku alebo odkiaľ, z Kalifornie.
Tiež, hej, uh-huh.
A ono vlastne celý ten kontrast toho, ako vyzerá vlastne tá suburbia, alebo teda to predmestie s tým, ako vlastne tam nesedí do toho celého Edward, je podľa mňa metafora toho, ako sa vlastne on celý život uh-huh. cítil ako človek, ktorý nezapadá do takej tej štandardnej uh-huh. šedej masy okolo neho. Uh-huh. A vlastne presne to isté je aj Big Fish, trošku inak, nebudem teda úplne spoilovať dej, ale tam je to trošku inak otočené, lebo tam je zase tá časová súslednosť taká, že Big Fish len tak mm-hmm. všeobecne hovorí vlastne o vzťahu otca a syna, o komplikovanom mm-hmm. vzťahu otca a syna, respektíve detí a rodičov. Ono je tam vlastne aj niekoľko ako keby krásnych vien, ono celý ten film ako keby vlastne hovorí o tom, že svoje deti nepoznajú tak dobre rodičov a rodičia nepoznajú tak dobre svoje mm-hmm. deti a ten film sa ako keby snaží zmieriť nejako priepasť medzi hlavnou postavou a mm-hmm. jeho synom. A tento film je zase nostalgický z toho, alebo teda nie nostalgický, ale melancholický z toho dôvodu, že pôvodne tento film ani nemal režírovať Barton. Pôvodne bol signovaný ako keby, alebo chcel ho začať režírovať vlastne Spielberg, ale Spielberg z nejakého dôvodu potom odstúpil od tej produkcie a prebral to Barton. S tým, že jemu vlastne rok pred začiatkom natáčenia vlastne zomrela mama a dva mm-hmm. roky predtým mu zomrel otec. A on sám niekde v rozhovoroch hovoril, že vlastne on sa veľmi vedel vcítiť do celého toho scenára, lebo on sám mal ako keby problémy, keď jeho otec umieral, tak vlastne mali ako keby problém s tým dostať sa nejako bližšie k sebe a vyrozprávať si veci, ktoré zostali medzi nimi mm-hmm. nevyrozprávané. A Big Fish, akože Mirsa naozaj, že v poslednej dobe som nevidela taký film, ktorý by tak dopadol ako Big Fish. A to dávam tiež ten istý disclaimer, že mm-hmm. 5 rokov dozadu som ho začala pozerať, že aby som teda mala, čo sa dá od Bartona pozrieť, aby som to mala všetko pozreté. Ešte Planetu opic si nikdy nepozriem, lebo to nemám rada proste tú moje franchise. Mm-hmm. Hej. Ale rozpozerala som to a po 15 minútach som skončila, lebo som to nevedela dopozerať. Mm-hmm. A mne sa to niekedy stáva, že ten film, ktorý mi nejde dopozerať, potom odložím na bok a vrátim sa k nemu niekedy inokedy a presne sa to stalo dnes, že mm-hmm. ten film som dopozerala, že na jeden nádych. Mm-hmm. Prekrásny. Naozaj, wow. Naozaj okay. Prekrásny. Odporúčam, je to a sranda je, že podľa mňa z tých všetkých Bartonových filmov naozaj tak najviac vytrča, lebo sú tam klasické Bartonovské, také tie snové, surrealistické. Mm-hmm. Steve Buscemi tam hrá, ja mám strašne rada.
Hej.
Také klasické surrealistické scény tam sú, ale je vlastne zo všetkých tých filmov je paradoxne sťaby najmenej Bartonovský vlastne. Mm.
Prekvapivo inak Tim Burton režiroval aj iný film Big Eyes. Big Eyes sa to volá?
Áno. Hej,
a ten napríklad, že on podľa mňa nemá taký ten klasický feel, lebo je to v podstate biografia. Jak sa volala? Atwood? Neviem, jak sa volala dievčina. To je jedno.
Proste, Amy Adams ju hrala. Hej, ten hralu, som videla inak tiež
ako ten
nedávno.
Film je veľmi pekne spravený, ale nemá to taký ten Bartonovský feel napríklad za mňa, lebo jednoducho má to úplne inú estetiku, lebo neviem, či sa to odohráva v 70-kách alebo tak. Takže to je jediné také, čo mne kvázi ako keby vytrča z tej jeho štandardnej tvorby. Mm-hmm. Inak, jak si spomínala presne toto, že máš niektoré filmy, ktoré začneš pozerať a potom odložíš na neskôr, to bol prípad mňa so Sweeney Toddom. Sweeneyho Todda som začala pozerať asi, keď som mohla mať nejakých 17 alebo tak nejak, a myslela som si, že ježiš, brutál Tim Burton, však vtedy ja som chytila ten najväčší ošial Burtonoviek, čiže ja som proste to išla, čo sa dalo zohnať, tak som teda pozerala a myslela som si, že Sweeney Todd bude jedno, čo sa mi bude páčiť vôbec. Ja keď som to začala pozerať, som bola, že oh bože, v kuse tam spievajú.
Práve som sa chcela opýtať, že asi kvôli muzikálu.
Presne, kvôli muzikálu ma to vôbec nebavilo, nevedela som sa do toho nejako dostať a pozerala som si to asi 2 roky dozadu a bola som, že okej, dobre, môže byť. Dávam si, že check, že všetko sedí, všetko fajn. Výborné, mne sa napríklad veľmi páčila tá postava, ktorú hral Alan Rickman.
Áno.
Napriek tomu, že teda samozrejme to záporak, ale bola to taká...
Ten Judge. Nie?
Hej, presne, bol to vlastne Judge Turpin, alebo tak nejak sa volal, ale bola to, že dobrá postava, že naozaj to bolo také... Že vedela ľudské. Vedela som si predstaviť takéhoto záporaka v reálnom živote, že nie je to také odtrhnuté od reality, niečo fantastické, ale naozaj, že toto bolo niečo, čo som si vedela predstaviť, že by mi kvázi strpčovalo život, no.
Áno, no nie je to taká karikatúra záporaka.
Áno.
Hej, ako...
Ako Beetlejuice typické. Napríklad. Hej, Beetlejuice, to sa inak, Beetlejuice som tiež videla až pár rokov dozadu prvýkrát, neviem, či v 2018 alebo 2019 som to pozerala, keď som žila na Liptove jeden rok. Vtedy som to videla prvýkrát a...
Mne sa tam extrémne páčil Michael Keaton. On tam tak... On si tak tú rolu užíval,
podľa
mňa. To je
tak nechutné, ale ja vždycky...
Je to extrémne nechutné a je to opresiu, vyslovene. A hlavne sú tam aj častokrát také tie hnusné sexuálne náražky, ktoré tam má. Ale je, s tým úplne súhlasím, je to odporné. Ale on, ako to zahral, ježiš, ja... Výborne to zahral. Výborne vyťahol z tej postavy to, čo tam bolo potreba vyťahnuť.
Presne, že ono to, že vždycky, keď tá postava príde, tak ti príde nechutno.
Áno.
To je práve dôkaz toho, že to je dobre. Mne sa ešte páčilo v Beetlejuiceovi, ako sa vlastne subvertla taká tá, že klasický ten trop, že duchovia strašia, neviem čo, a tuto máme dvoch milých zlatých dušikov, ktorí si pomaly, že adoptujú vlastne tú slečnú, hej, čo sa tam nasťahuje, takže ako... A Beetlejuice je podľa mňa trošku taký, je to také trošku crazy.
No je to úplne crazy, úplne.
Že nesleduje to úplne podľa mňa také, že presne, že je to trochu také, že aj čo sú tam vlastne tie trikové efekty všelijakých tých monštier a podobne, je to také, mne to niekedy bolo až smiešne, lebo vyzerá to tak divne celé. Ale again, že je to super podľa mňa, že to sú presne také tie divnostky, ktoré ma na tom bavia.
No ono je to nahraté v 88. a podľa mňa, lebo takto vlastne, Burton začínal od 81. do 84. On vlastne pracoval v Disney ako jeden z animátorov, ale mal teda problém s tým, že Disney nejako nechcelo úplne akceptovať jeho umelecké predstavy, čo ma neprekvapuje. A tým pádom sa s nimi potom nejako rozlúčil. A neviem, že či náhodou Beetlejuice nebol taký nejaký prvý, lebo tým, že 88, tak akože asi tak nejako prerážal, lebo mne tiež bolo smiešne, ako vyzerajú tie triky, ale vysvetlila som si to tým, že asi proste nemali veľký rozpočet. A na druhú stranu, možno, že aj Burton vlastne reálne chcel, aby to takto, lebo tam, čo sú tie červy na tej planine, ono to vyzerá jak z Duny, sťaby, ale je to také nejaké divne nepodarené. Je to také vyhalúzané, ale mne sa veľmi páčilo a to je ďalšia z takých podľa mňa tém, ktoré sa prelínajú všetkými filmami Burtona, a to je konkrétne to, že vlastne posmrtný život je oveľa pestrejší ako šedivý, bežný ľudský život, kým sú ľudia živí. A mne sa tam hrozne páčili také insiderské joky v Beetlejuiceovi, ktoré boli, lebo tam napríklad, keď prídu tí dvaja duchovia, mne sa tam hrozne páčila celá tá administratíva toho záhrobia. To bolo strašne dobre spravené.
Toto si zoberte lístoček. skoro jak u nás na Slovensku, podľa mňa to nie je ďaleko.
Skoro ako hoci kde inak. Teraz sa kamoška vrátila od niekiaľ inakiaľ a vravela svoje zážitky, takže skoro ako hoci kde.
Ako takto, že ja jediné, čo, sorry, moja zase japonská odbočka, ale administratíva v Japonsku, akože netrúfam si hovoriť v každej oblasti, ale veľa administratívnych úkonov sa dá vybaviť, že minimálne sú ľudia extrémne ochotní, čo sa vecí týka vybavovacích, takže akože áno, ale áno, akože presne.
No a keď sa vrátime naspäť do záhrobia, tak tam sa mi strašne páčili také tie insiderské vtipy, keď za tou babou, ktorá spracovávala tam nejakú tú ich paper,
nie,
áno,
presne,
ale to bola tá stará pani, ktorá už fajčila a bola taký ten ich osobný agent, tak za ňou došli rugby hráči. A to bol podľa mňa, vieš na čo odkaz?
To boli nejaká nehoda alebo
presne,
niečo, či?
Presne, podľa mňa to bola tá odkaz na tú nehodu tých, ktorí zahučali v Andách niekde, zostali zaseknutí.
Áno, áno.
A potom tam zvyšok tej crew, myslím, pojedal svojich a tak, akože sú o tom natočené aj filmy. Ale strašne sa mi to páčilo, že tam boli takéto insiderské joky, aj jak ich ona tam vlastne rušila, lebo oni sa aj tam stále pýtali, že coach, neviem čo. Veľmi nápadito toto bolo urobené, Beetlejuice. A presne, ľúbilo sa mi, že páčilo sa mi, že tam vlastne presne prehodili ten pohľad, že štandardne si zvyknutý na to, že potrebuješ exorcistu na duchov. A teraz to bolo naopak, že vlastne duchovia potrebujú exorcistu na ľudí.
Áno.
A navyše sa mi strašne páčila Kevinová mama.
Kevinová
mama tam mala a hrozne sa mi ľúbila aj tá sekvencia, keď ich vlastne, Alec Baldwin. Alec Baldwin s tou manželkou ich vlastne posadli a oni začali tancovať okolo toho stola na takú tú pesničku nejakú.
S tými banánmi, áno.
Áno, strašne zábavné to bolo. Takže to je to taký milý, podarený, šlahnutý film Beetlejuice.
Inak vieš, koho ešte dabovala Kevinová mama?
Dabovala? Nie. Nie.
Sally v Nightmare Before Christmas.
Ježiš, áno. Vlastne áno, áno, máš pravdu, to som zachytila niekde. Hej.
Čiže áno, naozaj, akože tým, alebo áno, vieme, že Nightmare nerežíroval tým, ale stálo, že proste mal tam nejaký niečo, takže akože točia sa tam tí ľudia, podľa mňa. Tak.
Podľa mňa ono je to jeho kreatívna vízia reálne, lebo však presne, jak si vravela, že ono aj vidíš na tých filmoch, že je to jeho, len režia nebola jeho, ale ten ensemble mal zase klasicky okolo seba on.
Super inak, že si spomenula aj Corpse Bride, lebo to je presne jeden z tých, podľa mňa, ktoré tiež, že ad jedna tá melanchólia a ad dva riešia tú smrť. Corpse Bride je podľa mňa tiež super v tom, že ten film je melancholický, ale zároveň je vtipný. Lebo napríklad toto je vec, ktorá mne pri nožnicovou rukom Eduardovi mi trošku chýba, že mne Eduard príde hrozne smutný celý čas. Pri Corpse Bride sú vyslovene vtipné scény, že tam to nie je tak úplne, že ťaživá tá atmosféra. Napríklad pre mňa, že Corpse Bride je, hudobne je to inak super, ja milujem tie pesničky.
Ja som to mala ako...
According to Plan je epic.
Áno.
A Remains of the Day tiež, akože to sú riadne bangre.
Ja som to mala ako soundtrack na slučku pustený, že podľa mňa, že roky. Ja som prvýkrát som Corpse Bride videla podľa mňa tak 2007. Rozmýšľam,
ja
či ona kedy vyšla.
2008 tuším, či?
Ja som ju tesne potom, ako ona vyšla, som ju videla vlastne. Takže tak okolo toho času.
Ja
na Gimply, každopádne.
Ja viem povedať, že som to videla v septime. Takže 2009 možno? Tak nejak?
2009,
hej. Hej, takže ako... A za mňa Corpse Bride tiež je vysoko na tých priečkach. Akože neviem, vlastne ani neviem povedať, že prečo by nebola úplne na najvyšších, ale asi číslom kvôli tomu, že neviem, Sleepy Hollow je väčšia preferencia pre mňa, ale tiež Corpse Bride je podľa mňa, že super urobené. Tiež toto je inak podľa mňa vec, že čo sa týka Bartonových charakterov, keď nerátame Nightmare, tak Emily z Corpse Bride je určite, že môj najobľúbenejší, lebo vlastne fakt je to také, že ona napriek tomu, že čo by vlastne chcela a potrebovala, tak ako keby veľmi sa mi páči, že ona nakoniec tak akceptuje ten svoj osud a povie, že okay, že vlastne keď už je tá posledná scénka, spoilery, alebo teda predposledná, dajme tomu, že keď už teda prichádza na to, že Viktor by mal vypiť teda ten jed a zomrieť, aby mohli byť spolu, tak ona ho zastaví a povie, že počuj, že nie. Že za to, že mne ako keby unikol môj život, neznamená, že teraz ty si ho máš zobrať.
Presne
a vlastne
tak.
Presne, že keď potom podarí sa jej zbaviť toho zlého
Lorda.
Vlastne ako keby, že akceptuje ten svoj osud a proste tak spokojne sa vlastne rozplynie do tých motýlov, tak to je to extrémne krásna scénka, že fakt akože to je také a že zároveň aj veľmi pekný záver toho filmu, že teda nevidíme už, čo potom sa dialo ďalej, lebo vlastne tuto je podľa mňa zaujímavá otázka, že myslíš, že ten film je Emilin príbeh alebo Viktorov príbeh?
No, ja sa trošku vrátim, lebo nechcela som si skákať do reči, ale ja vlastne prepojím to, že z akého dôvodu je tá trojica mojich najobľúbenejších filmov je vlastne práve takto vyskladaná, lebo presne tak, ako si vravela, v Corpse Bride je strašne krásne vlastne to, že presne ako si povedala, Emily prijala svoj osud a dokázala sa vlastne vzdať ako keby domnelej lásky. A ono vlastne veľmi podobný motív je ako keby aj v práve v Big Fish s jednou z tých postav, kedy nebudem hovoriť s ktorou, keď to niekto alebo ty alebo ešte niekto bude pozerať, ale je tam vlastne ten motív toho, že napriek tomu, že si tá postava, že by si chcela splniť svoje ašpirácie, tak sa vlastne vie upozadiť, vie si uvedomiť, že toto nie je človek, ktorý napriek tomu, že ja ho nejako milujem alebo mám k nemu nejaké citové rozpoloženie, prežívam, tak ho vlastne nemôžem obmedziť sebecky tým, že ja ho chcem mať pre seba a vlastne uvoľnia toho človeka ako keby do ich životov. A tie postavy vlastne, Emily ako keby dá sa povedať, že zomrie, alebo to je inak tiež taká otázka, že čo vlastne presne znamená to, že Emily sa rozplynula do tých motýlov. Ono neviem, že či ty si vedela, že Corpse Bride je vlastne na motívy židovského príbehu, židovskej folktale.
Vôbec som nevedela.
Ja som niekde aj našla, že ono by to malo byť vlastne rusko-židovský príbeh, ale nie som si úplne istá tým akože tou ruskou časťou, lebo mne sa tam zdá zaujímavé, že keď sú v podsvetí s Emily s Viktorom, tak tá múdra kostra, ten detko, ktorý im tam vlastne dá hopskoč, tak on tam hovorí, že to je ukrajinské zaklínadlo. Takže podľa mňa ono je to skôr, že bývalé z SSR a reálne je to ukrajinsko-židovský príbeh, ale každopádne je to vlastne založené na folklórnom príbehu, dá sa povedať. A je vlastne ten príbeh veľmi podobný. Že muž ako keby, len ono to tam končí v tej židovskej verzii, to končí vlastne ako odkaz na nejaké židovské tam pravidlá, Tóru a neviem čo. A tuto u nás to vlastne končí tak, že presne Emily si uvedomí, že nemôže brániť láske Viktora a Viktorie. A vlastne to je to, čo ju v konečnom dôsledku aj oslobodí a čo jej vlastne umožní sa posunúť pravdepodobne niekde ďalej. Že ona vlastne neostane tým pádom zakliesnená niekde medzi životom a smrťou, tak ako doteraz, alebo minimálne vizuálne je to tak naznačené, že vlastne práve to, že si ona uvedomí, že potrebuje nechať voľnosť ľuďom okolo seba, tak to jej vlastne dopraje ako keby ten finálny rozptyl. Pokoj a rozptyl, hej, presne tak. Hej. Takže tamto, milujem Corpse Bride.
Tamto inak podľa mňa bolo strašne pekne ukázané, že vlastne že také nejaké zmierenie sa s tým svojim osudom bolo presne to, čo jej vlastne umožnilo potom pokračovať niekam ďalej.
Presne tak, presne tak.
Hej. Presne. Ale teda povedz mi ešte, že je podľa teba Corpse Bride teda skôr príbeh Viktora alebo Emily?
Áno. To je zložitá otázka. Mne to príde byť skôr príbeh Emily za mňa. Ja za sa mňa na to tiež pozerám z jej pohľadu skôr. Viktor je akože veľmi šarmantný protagonista. veľmi zlatá bábika to je. Inak toto je tiež zábavné, že vlastne ja nemám veľmi rada bábky, ale tieto Bartnové, respektíve prípadne Coraline, mi z nejakého dôvodu tieto stop motion vizuály mi nerobia problém, lebo akože neznášam babiky väčšinou, ale tieto sú tak nejako pekne urobené, že mi to vôbec nevadí a nápadí to.
Keď spomínaš bábiky, veľmi premostene sa dostaneme potom k jednému inému filmu, ale
ja viem, ku ktorému.
Alice in Wonderland?
Tak nie je tým
pádom. Lebo takto, že keď sa bavíme o bábkach a stop motion.
Áno.
Áno, Nightmare je super, Coraline je super, Kubo and the Two Strings tiež super za mňa. A ešte teda aj Corpse Bride.
Kubo inak robil tiež Henry Selick, alebo
myslím si, že Henry Selick robil tiež. Nie som si na 100%, nechcem klamať, to je skvelý ale Kubo and the Two Strings, hej, tiež veľmi super.
Áno.
Ale existuje, akože tie sú za mňa vizuálne super, ale existuje Alice in Wonderland, neviem, či to je nejaká česká verzia z neviem koľka tých rokov, taká stop motion. Ľudia, to je nightmare fuel.
Nie,
je nightmare fuel s tými ponožkami. My sme na tom, ja si pamätám, že my zo strednej sme na tom boli v kine.
S ponožkami?
To boli nejaké divné, vypchaté zajace a proste to je tak, ľudia, prísahám, bolo to, keď si pozriete, mne zliezala mi koža z tela, jak je to nechutné. To je, že je to strašidelné, mne to je vyslovene, ja mám pocit hnusu, že to není, akože Beetlejuice sa na túto Alice in Wonderland, čo je z toho nejakého českého stop motion štúdia, sa nechytá, lebo to je odporné. To je, akože ja druhýkrát, ja už len keď vidím z toho nejaké snippety, tak mne je zle. mne fakt, akože, že asi není pre mňa nič odpornejšie ako henten žáner stop motion, čo proste vytvorili títo tvorcovia, lebo akože tie vypchaté zajace a ponožky, žerúce gombíky a všetko sa to odohráva v takom zašpinenom, starom, prepchatom, nechutnom dome a je to úplne, oh bože, to ani myslieť na to nechcem, lebo fakt je to nechutné. Ale premostenie som sa chcela dostať k Alice in Wonderland.
Jediné stop motion, ktoré mi napadá v rámci českej kinematografie, ktoré pre mňa bolo pohodná hmota nočných môr, aby sme po slovensky povedali, je ten režisér, neviem, či je to režisér alebo autor tých bábok, ale volá sa Trnka každopádne. To ti nehovorí nič?
Nerobil on náhodou aj tú Alicu?
To si nie som úplne istá, ale on robil vyslovene, on nerobil nič ponožkové, to boli vyslovene, že bábiky také stop motionové, ale to bolo, že desivé. Ja si to pamätám len kvôli tomu, že my keď sme boli malé deti, tak sme mali VHS-ku Krtečka od Zdeňka Millera.
Ja viem, ja tak som vieš. Mala tú istú a áno. Tam bola taká ukážka. Fuj.
Presne tak.
Hej, to tiež, ja som z toho mala nočné mori, keď som bola dieťa. Hej,
a to je myslím Trnka, takže
To bude možno on. Neviem.
Ako nie som si istá, či robil potom aj ponožkové veci, ale každopádne toto je veľmi
fuj,
zle.
Fuj.
Keď sa bavíme, ale ešte predtým, než ti odpoviem, ja preto som zostala, ja som myslela totiž to, že ty myslíš nie na Alice in Wonderland, ale na Charlie a továren na čokoládu, kde je vlastne jedna tá sekcia, keď oni prichádzajú. Inak milujem aj ten film, mám ho veľmi rada. To je taká, ja som nikdy nevidela ten originál, ako keby ten prequel zo 70. Nie je to prequel. Tá prvá verzia zo 70. rokov, ale tú Bartonovú mám veľmi rada a tam je vlastne, keď prichádzajú do fabriky, tak majú tam taký uvítací výbor spravený z takých automatizovaných bábik, ktoré potom vlastne začnú uhorievať a odpadávať im oči. Ano. A napriek tomu, že nemám rada babiky, toto mám strašne rada. Aj tú hudbu okolo toho, to je veľmi podarená scénka, tiež taká Bartonovská.
Ja Charlie and the Chocolate Factory mám rada, až na postavu Johnnyho Deppa. Mne tam absolútne nesedí, že je to... Neviem, proste tam mi to nesedí.
Áno, mne to nesedí v porovnaní s tým... Ono je to trošku odklonené od knih. Inak treba povedať, že Tim Burton uvádza ako jednu zo svojich veľkých inšpirácií vlastne od detstva práve Roalda Dahla. Že to je vlastne pre ňoho jeden zo zdrojov takej alternatívnej, no proste tej imaginácie, ktorú on má v sebe. Ale treba povedať, že tá jeho adaptácia filmová je trochu iná ako kniha. Nie všetko akože je úplne ideálne spravené, ale ja to v zásade považujem za dve odlišné. Ja som čítala aj knihu, ja som mala strašne rada tieto detské knihy Dálové. Ale mne to nevadí z toho. Akože tu mi z nejakého dôvodu nevadí to, že ten film je trošku iný ako kniha.
Hej, akože za mňa tiež nevadí mi nejaké tie zmeny od knihy, ale vadí mi tam Johnny Depp hrozne, že nejak neviem sa s tým.
On je taký trochu ako keby že na jeho pomery je to nemasná, neslaná postava podľa mňa, že jak keby nevdýchol tej postave niečo také jedinečné, ako on zvykne robievať špeciálne v spolupráci s Bartonom.
Áno.
Že toto by som tam možno povedala, ale zas pre mňa je to vlastne tak farebne a tak kreatívne vlastne celé to dookola urobené, že mne to v zásade akože až tak nevadí, že Johnny Depp je tam nemastný, neslaný. Mne trošku, čo mi vadí, je, že Freddie Highmore je tam pre mňa trochu príliš nemastný. To je ten chlapček vlastne hlavný. Karlík vlastne. On je pre mňa trošku také nemastné, neslané dieťa, ale zas na druhú stranu to možno aj akože chcelo byť, že obyčajné dieťa tam medzi tými rozmaznancami.
Ano.
Ale je to, akože je to taký príjemný film. My sme si to vždycky okolo Vianoc sme si púšťali. Charlie a továren na čokoládu.
Áno. No, ale chcela som sa dostať k Alice in Wonderland. A povedz mi, že tebe sa páči to Bartonové spracovanie, lebo toto je jeden z tých filmov, ktoré tiež som sa dostala asi že do nejakého bodu a už som bola, že okej, že je to na mňa moc temné. Čo väčšinu času mi nevadí, že presne, že milujem Sleepy Hollow, Corpse Bride, že mne nevadí temno. Ale toto je zrovna film, pri ktorom mi to že vôbec nesedí.
Ja mám veľmi rada jeho Alicu v krajine zázrakov, ale ako disclaimer hovorím, že nečítala som knihu ešte. Takže vlastne nepoznám ako keby úplne to 100% zdrojové dielo od Lewisa Carrolla, ale tú Bartonovskú verziu ja mám veľmi, veľmi rada vizuálne. To si pamätám, že na tom som bola hneď v kine v 2010, keď to vyšlo. To malo aj brutálny box office, to cez 1 miliardu zarobilo. Fakt to bol extrémne ziskový film. A od toho 84., kedy Tim Burton odišiel vlastne od Disneyho, toto bola prvá ich spolupráca vlastne odvtedy. Potom mali ešte zopár, však aj Dumbo teraz on robil, to bol taký celkom prepadák. To je tak 3 roky dozadu asi plus minus. Ale Alicu v krajine zázrakov, ja mám tú Bartnovskú verziu veľmi, veľmi rada. Veľmi.
Mne práve, že jak si presne hovorila, že ten vizuál, mne tam absolútne ten nesedí ten vizuál. Že ja takto, že čítala som knihu, čiže môže byť, že preto ja som trošku tak ovplyvnená týmto smerom.
Ja práve
ale,
nečítala, no.
Ja mám takto, že ja celkovo som odporca... Nie, jasné, že nie pri všetkom, ale veľmi mi vadia, keď je film až moc pretrikovaný.
Mm-hmm.
Že ja mám skôr radšej praktické triky ako, ako vlastne digitálne nejaké úpravy. Ja chápem, že, nie, že veď už málo ktorý film sa dá bez tých digitálnych úprav. Beriem. Ale pri niektorých filmoch mi to, že neruší ma to, pri tomto ma to rušilo extrémne, že hrozne som, že toto by bol zrovna taký film, ktorý by som čakala, že bude viacej trikovo urobený, ako možno digitálne, ale neviem, že môže byť, toto možno ešte je tiež také, že mala by som dať tomu ešte jedno pozretie.
Mm-hmm.
A keď tomu dám ešte jedno pozretie, možno z toho budem mať iný pocit, ale keď pamätám si, že keď som to pozerala prvýkrát, som bola taká, že prečo je to stále také temné a prečo sú tam nejaké epické vojny, lebo tá kniha taký film nemá.
Áno, toto že, je že toto knihe... je jediná vec, že ten Jabberwocky, ktorý sa tam vlastne rieši, je pre mňa tiež taký, že zbytočne pridaný konflikt, ktorý by tam nemusel byť, ale čo sa týka trikov a green screenu, ja som jednoznačne za to, že mám oveľa radšej trikové filmy ako green screeny. Green screen má byť len posprinkovaný.
Áno.
Viď klasické case study Lord of the Rings versus Hobbit. To je úplne úplne klasický príklad, ako sa to má, respektíve nemá robiť.
Mm-hmm.
Ale pri Alici v krajine zázrakov, mne tam ten green screen, ktorý je že extrémny, tam je to, tam je to vidieť, že to je všetko vlastne urobené v štúdiu, vo vnútri. Mne to z nejakých dôvodov mi to tam vôbec nevadí, lebo za mňa je ten vizuál tak dýchberúci, akože pre moje oči, a tak nápaditý, že ja neviem, či by si toto vedela dokázať použitím klasických trikov.
Chápem.
A zároveň by bola škoda, keby to Bartnovské šialené a twisted, ako keby ten šialený a twisted pohľad na svet bol obmedzený tým, že nemôže použiť green screen.
Jasné.
Lebo ten argument je vlastne aj taký, že tie... ako keby najšialenejšie Bartnové filmy sú vlastne väčšinou stop motion, alebo teda najšialenejšie, také tie najkreatívnejšie. Mm-hmm. Lebo ten stop motion, respektíve babky, ti dáva samozrejme oveľa väčšie pole pôsobnosti ako náš reálny svet, kde nevieš natiahnuť herca do tvarov, aké si uznáš za vhodné. Mm-hmm. Takže podľa mňa pri Alici v krajine zázrakov to bolo pochopiteľné, že on išiel cez green screen, napriek tomu, že je enormné to použitie, to súhlasím, že je tam toho veľmi veľa. Mm-hmm. Hej.
Mne podľa mňa ešte, že ešte viacej možno ako to, že to bolo príliš veľa toho green screenu, mi možno viacej vadilo proste taký ten narratív, že epická vojna, alebo bitka, alebo to, v tej pôvodnej verzii to totiž absolútne absentuje, že tam, tá pôvodná verzia je totiž naozaj o tom, že Alica spadne teda do tej králičej nory, vlastne ako keby stretáva sa s rôznymi takými obskúrnymi vecami a je to len také zvláštne putovanie, že vieš, že ono ako keby origin, dostaneme sa k tomu aj v separátnom dieli,
áno.
Ale to je naozaj len proste také rozprávanie, čo si vymyslel C.S. Lewis, keď Alicu tam, alebo teda predlohu Alice tam člnkoval niekde.
Lewis Carroll.
Lewis Carroll, bože, C.S. Lewis. C.S. Lewis Narnia.
Áno.
Takže akože, že toto je tá vec, ktorá mi na tom vadí, lebo že ja som toho podľa mňa v tom období, keď to vyšlo, ja som toho bola strašne pretlačená, že Battle of Hogwarts a hentaká battle a hentaká battle a neviem čo, že v tom filme to nemá veľmi čo robiť.
Chápem, to je práve to, že ja som vlastne ešte som nečítala to originálne znenie. Možno, že takto, klasika, podľa mňa aj tým, že to bol projekt, v ktorom bol zainteresovaný Disney, tak samozrejme, že chceli presne nasledovať Battle of hocičo, aby sa to dorovnalo všetkým Hunger Games a neviem, čo všetko fičalo v tých 2010 rokoch. Takže to chápem, že môže byť problematické. Na druhú stranu možno, že to putovanie samotné, ale škoda inak, lebo viem si predstaviť, že to putovanie samotné by mohlo byť tiež zaujímavé, že to by mohol byť taký LSDčkový tripin.
Ó, presne,
vlastne.
Presne.
No.
Ako keď spomínaš inak LSDčkový trip, tak pre mňa je akože jednoznačne jedno z tých veľkých sklamaní, vlastne Bartonová prerábka Dumba, ktorého som nevidela.
Ani ja.
Ale videla som tu, lebo takto, že z pôvodného Dumba, podľa mňa pôvodný Dumbo je extrémne pekne urobený, však to je z nejakých 1900, neviem, či 20-ky alebo 30-ky.
Tak,
je tá animácia.
Okolo Snehulienky. Áno. Hej.
A ten pôvodný Dumbo je super a
viem,
rúžové
čo
slony.
Áno.
Ľudia, rúžové slony. Ja ako dieťa som milovala tú scénu, stále to milujem. Hudobne je to, že extrémne, že dekel na mesiaci pre mňa. A aj celkovo, celá tá sekvencia, jak on ich tam, to je úžasné, hej. A ako keby podľa mňa, že je to strašné sklamanie, že, lebo ja túto jednu scénku som si pustila, že ako to bude v Bartonovej verzii a bola som, to bolo že úplne že underwhelmed. Pre mňa to bolo také, že toto,
ja som
že
ani...
len tuto nejaké lietajú, nejaké bubliny, že
Ja som z Dumba ani vôbec nič nevidela, lebo pozerala som, že má to aj veľmi zlé hodnotenia a ja nejako som si povedala, že tieto Disney prerábky do, akože v úvodzovkách trojdimenzionálneho alebo živého castu hercov, že sa mi to vôbec nechce nejako podporovať. Čo vlastne inak splňa aj Alica, lebo v zásade Alica bola vlastne paradoxne prvý film, ktorý vlastne odštartoval tieto disneyovské prerábky, potom vlastne nasledovala nie Snehulienka, tá ešte len bude.
Cinderella.
Presne tak. Popoluška, potom následne vlastne Levý král a všetky tieto ostatné záležitosti. Takže Alice to spustila.
Áno, ja veľmi odskočím len na chvíľu, ale napríklad Cinderella, podľa mňa tá z Lily James, tuším, je tá herečka, to je podľa mňa že vydarená prerábka. Že tam, tá musím povedať, že tá sa mi páčila. Ale neviem, či to není kvôli hercovi, ktorý hral Roba Starka.
No, hej, ale mne sa tam nepáčil extrémne, takže nepochopila som, prečo mal... mne sa doteraz s tým filmom spája to, že ho obliekli do tých pančušiek a potom mu vycenzurovali rozkrok. Akože, tak potom nemal mať pančušky asi. Ja neviem, ja ten film, tuto by som asi nesúhlasila, že mne to celé tak nejako nesedí. Nie len kvôli tomu, že mal vycenzurovaný rozkrok. Napriek tomu, že tam hrala ale Cate Blanchett, ktorá je vlastne skvelá.
Áno, áno.
Ona hrala tam Stepmother. Ale toto je jediná škoda Alice za mňa, že spustila túto mániu Disney prerábok, lebo mňa to je, že katastrofický nápad. Ale Disney teraz sa mu trošku rúca imperium, teda im rúca imperium z rôznych strán, okrem ich vlastného property, ešte aj Marvel začína neperformovať a podobne. Takže asi budú musieť začať rozmýšľať, ako kreatívnejšie pristupovať k svojmu
dedičstvu.
IP. Áno, áno.
Inak, čo sa týka postav od Bartona, ktorú máš najobľúbenejšiu postavu?
Povedz najprv ty, Mirce, ja si musím premyslieť.
Dobre,
lebo to je ťažká otázka.
Je to ťažká otázka.
Ale tresla by som spontánne Emily.
Tiež? Nice. Ja tiež, akože, čo sa týka presne, že nejaké, že postavových vecí, tak určite Emily. Napriek tomu, že Corpse Bride by som nedala úplne že na vršok, ale tá postava je super. Keď samozrejme, takto, že keby sme rátali Nightmare, tak je to Jack. Ale tuto vždycky podľa mňa záleží, že či rátame Nightmare, alebo nerátame Nightmare. Keď rátame Nightmare, tak určite Jack Skellington, tá postava je, že krásne je to, krásne to podľa mňa.
Podľa mňa kľudne rátajme, lebo to, že on to nerežíroval, to neznamená, že on ako keby neurobil základ tých postav a určite urobil.
Hej, Jacková, vlastne Jack Skellington je Bartonová postava, to je, že on vymyslel.
A hlavne ona je Bartonová postava úplne jednoznačne, lebo neviem, či si všimla, ale v Beetlejuiceovi sa už prvýkrát objavuje Jack Skellington.
To som si nevšimla, kde?
Keď sa Beetlejuice vlastne objaví z toho, keď ho prvýkrát zväčšia, že trikrát povedia jeho meno, tak on vyrastie vlastne z toho plánu toho mestečka a na hlave má taký cirkusový stan, kde na jeho úplnom vrchu je hlava Jacka Skellingtona.
Ježiš, dobre, to si musím si znova pozrieť. Ale
takže rátame Nightmare Before Christmas, je to určite je to vlastníctvo duševné.
Áno. Tak potom určite jednoznačne Jack Skellington, a jedna kvôli tomu, že milujem Nightmare, a kvôli tomu, že to je podľa mňa, že tak krásne zobrazenie niekoho, kto tak nejak nevie, je spokojný s tým, ako ide jeho život, že síce aj, že z toho vonkajšieho pohľadu sa mu veci daria, ale on napriek tomu nie je šťastný, nevidí to šťastie tam, kde by ho možno mohol hľadať, ale stále vlastne ako keby hľada nejak tú svoju cestu. Natchne sa pre nejaký projekt, ale zistí, že že mal som toľko snov, mal som toľko plánov, vypalilo to úplne zle a nakoniec sa vráti vlastne k tej svojej podstate a to je podľa mňa, že úplne krásny kruh sa uzavrie a Jack je teda spokojný s tým, čo má a fakt akože, že Jack je skvelá postava. Aj okrem toho je, že úžasne nadabovaná. Neviem, kto ho inak dabuje a neviem, či to zrovna, není to Danny Elfman, kto ho dabuje? Mal ho dabovať Danny Elfman, ale nakoniec sa to tam zmenilo, tuším.
Áno, teraz mi z hlavy si nespomeniem, že kto Jacka dabuje, ale je veľmi dobrý ten dubbing.
Áno, akože a Jack je, aj tá celá jeho estetika, aj všetko, proste Jack Skellington je moja láska z detstva.
No, za mňa vlastne, keď sme ešte hovorili, však to sa môžem aj doplena, teda tebe, Mirsa, dať otázku, že ako si sa vlastne dostala k Bartnovkám, ale ja napríklad som sa dostala vlastne k Bartnovkám v Disneylande v Tokiu, keď sme boli.
Fakt?
Áno, oni tam mali, my sme tam boli vlastne akurát okolo všetkých svätých, takže oni tam mali celú jednu sekciu venovanú Nightmare.
Oh,
A to som mala vlastne 15 rokov a to bol môj prvý kontakt. Vtedy som vlastne spoznala Tima Bartna. Ja, takto, že ako sme sa rozprávali, Edvarda som pozerala od malička, ale neuvedomovala som si, že je to ten istý režisér. Ale vlastne vtedy v tých 15 som si teda potom začala už tak skladať, že aha, veď aj toto je Barton, aj toto je Barton a tam vlastne vznikla moja láska k jeho dielu.
Ako takto, že u mňa tá cesta je vlastne taká, že tiež ako dieťa som videla nejakú časť z Edwarda, nemohla som to pozerať ďalej, lebo to bolo moc strašidelné.
Ja som
vtedy
to pozerala celé, ale
tak to si potom to máš vajci, alebo ja som
potom
som
si odplakala. Áno, áno, večerné umývanie zubov. Hej.
No, ale ku mne vlastne takto, že ja som Nightmare som videla ešte v slovenskom dabingu, asi neviem, asi ako 13 ročná niekde na Markíze, ale takto, že nebavilo ma to, lebo ten dubbing podľa mňa tomu urobil zle, tak ja som to po nejakých pár minútach vypla, že okej, toto ma nebaví. Potom, keď som mala 16, Viera, ďakujem, toto je callback mojej kamarátke Viere, ktorá mi povedala, že lebo my sme mali jednu obľúbenú hudobnú skupinu, Panic at the Disco,
Aj.
A oni prespievali jednu pes, oni vlastne,
ktorú?
This is Halloween.
Jasné.
A Panic at the Disco verzia, ja milujem tú verziu, je podľa mňa strašne dobre urobená.
Áno, áno.
A keďže Viera bola taká milá, lebo ja som nemala však doma internet, tak Viera mi na CDčkách nosila, že hudbu a podobné veci a myslím si, že mi napalila aj Nightmare. Lebo najprv mi doniesla vlastne tú Panic at the Disco verziu This is Halloween.
Áno.
A mne sa to, že mega páčilo a ono, že však veď pozri si ten film a ja takže, veď to som videla, bolo to hrozné, že pozri si ten film. Keď som to videla, to som videla na neviem, či pred Vianocami alebo na Vianoce, tak nejak. A jak som to videla prvýkrát, ja som bola úplne, že hooked. A ja som sa zamilovala do toho celého ľudia. Ja do dnešnej doby mám vankúše, hodinky, peračníky, mikiny,
ja
trička.
Nie toľko to, Christmas. Ale ja peračník mám.
U mňa akože že takto, že od kedy som videla Nightmare, čiže od tých 16, moja mama mala veľmi jednoduché kupovanie darčekov každý rok, lebo to bolo, že všetko, čo bolo Nightmare, to je, že proste check, že s tým jednoznačne vyhrá, akože nie len tým, ale to jednoznačne bolo, že každá jedna vec, čo som mala Nightmare, som bola neskutočne šťastná, že ju mám, takže celá estetika toho to bolo pre mňa, že oh.
This is Halloween ešte prespieval aj Marilyn Manson a ja mám túto verziu tiež veľmi rada.
Ja práve tu nie, ja, Mne sa páči tá Panic verzia kvôli tomu, že je to také... Drží si to tú atmošku, vieš, že toho mestečka, že
tu
Marilyn
som nepočula,
Manson je...
Tu som nepočula.
No, to si daj, lebo fakt je to, že super. Nie je to, tuším, na Spotify, ale na YouTube to niekde nájdeš.
Hej.
Ale tá Marilynova už je na mňa taká moc temná, že
áno,
to už je pre mňa,
áno.
Toto nie.
Hej. Tak mne sa ľúbila aj táto teda.
Ešte sa ťa spýtam, Ivana, že najväčšie sklamanie, čo sa týka tých filmov.
Počkaj, a teraz sa pýtaš najväčšie sklamanie v akom kontexte, že...
Ktorý film si povedala, že wow, toto by mohlo byť super, ale je to na nič.
Okej.
Ja mám dva.
Mňa napadá, prvý ma hneď napadol z hlavy Miss Peregrine a deti.
Áno.
A to z toho dôvodu, že ja milujem Evu Green.
Áno,
milujem. Ona je fantastická herečka, fantasticky vyzerá, je to jeho nová múza, je to vidieť, je to logické. Podľa mňa ten film mal brutálne dobrý rozbeh. Ja si nečítala som tie knihy, ktoré sú podkladom toho filmu, ale prvá polovica filmu bola podľa mňa veľmi kreatívna, nápaditá, bola tam nápaditá estetika. Druhá polovica filmu, to vyzeralo, ako keby to zobral do ruky úplne iný človek. Mm-hmm. Záver bol príšerný. To je pre mňa sklamanie, ktoré mi spontánne teraz prišlo do hlavy. Mm-hmm. Možno, že si spomeniem ešte na nejaké druhé, ale toto je také, že najväčšie, čo sa mi spája s jeho filmami.
U mňa tiež paradoxne, tak ako ty, zbožňujem Evu Green, Penny Dreadful je láska.
Áno.
A z hodou okolností je to také paradoxné, lebo vlastne aj Dark Shadows, aj Miss Peregrine.
Dark Shadows som ja ani nepozerala.
Ja som Dark Shadows videla a nie je to dobré. Hrá tam Eva Green a takto, že aj pri Miss Peregrine všetky scény, kde je Eva Green, sú super.
Aj ona je skvelá, ona je výborne kastnutá,
výborná herečka, ale aj pri Dark Shadows, aj akože Dark Shadows, že pozerala som si to dvakrát a že nie je to, že hrozné, ale nie je to ono, že je to, že má to taký celkovo nejaký neúplne zaujímavý vibe pre mňa aj ako keby to, že vlastne tú postavu toho upíra, čo je Johnny Depp, je taká tiež nejaká divná strašne. Zase, že jediný vlastne dôvod, kvôli ktorému som to pozerala, bola Eva Green, lebo zase, že ona je že výborná herečka.
Je.
Naozaj, že ona má tak neskutočnú charizmu, že
v hocičom.
Wow. presne. Ja neviem, či vôbec je nejak niečo, akože nevidela som všetky filmy s Evou Green, ale všetko, čo som videla a bola tam Eva Green, tak ona vždycky vlastne ukradla tú scénu. Presne. Úplne jednoznačne, že ona je tak výrazný typ, že... No neskutočné, hej?
Áno, jedna vec je, že výrazný typ, ale druhá vec je, že ona vie podľa mňa aj veľmi minimalisticky hrať na to, ako, aký veľký efekt ona v tej scéne vlastne má.
Aha, áno.
Že ona nie je herečka, ktorá by tam teraz hádzala vlasmi, rozhadzovala tam a neviem čo, alebo nejaké obrovské gesta. Ona je vlastne podľa mňa v prejave väčšinou veľmi minimalistická, ale ona, presne to, čo sme hovorili u Johnnym, že ona podľa mňa vie vdýchnuť tej postave ten správny charakter, ano. Ktorý tá postava potrebuje. Mm-hmm. A vie to urobiť s minimálnou námahou. Mm-hmm. To je môj pocit, keď ju vidím na plátne väčšinou.
Áno, a veľmi, veľmi prirodzene. Ale, ale fakt, akože Dark Shadows, v zásade, že okrem... U mňa ako keby je veľmi dôležité vo filmoch mať tam dobré postavy. Mm-hmm. A v Dark Shadows, okrem Evy Green, podľa mňa, že ani vlastne ten Barnabas Crane sa tuším volala,
áno,
tá Johnnyho
Barnabas,
postava.
Hej, hej.
Ale všetky tie ostatné postavy, že je tam príliš malý nejaký ten character building na to, aby som v tom filme bola investovaná. Mm-hmm. Že zomru, keď... U mňa to vidíš podľa toho, že keď zomru tie postavy a je mi to jedno, nie je to dobré.
To
takže toto bolo Dark Shadows a Miss Peregrine, tiež som mala veľký problém sa nejako tým, že ich tam bolo jakoby strašne veľa.
Mne nevadilo, že ich tam bolo veľa. Práve to, že ono podľa mňa ten film v prvej polovici, možno aj v prvých 60%, by som povedala, že on zvládal podľa mňa vybudovať aj investíciu tých jednotlivých postav, že ma zaujímalo, čo s tými deťmi bude, zaujímalo ma, že aké majú schopnosti, o čo tam vlastne celé ide. Miss Peregrine bola skvelá postava, ale vlastne ten záver bol ako keby hrozne o ničom, že vlastne tam, kde ti mal kulminovať ten dej, tak tam mi to pripadalo, že no, rýchlo už by som si chcel pobaliť veci a snackovať tam nejaké sendviče, tak zbalme produkciu. Že takýto pocit ja som mala, keď som na tom bola v kine. Takže ja som vlastne Miss Peregrine som si ani druhýkrát potom nepozerala. Ja si to pamätám len z toho jedného razu, čo som v kine vlastne videla. A pamätám si ten pocit toho, že ma mrzelo, že ten dobrý začiatok, ktorý ten film mal, sa absolútne nepotiahol až do záveru. Big Fish, Mirsa, daj tomu podľa mňa šancu, lebo ja sa k tomu teraz tak cyklicky vraciam, lebo je to teda čerstvý dojem, čo mám z toho filmu a je extrémny ten dojem. Ale on napriek tomu, že nie je taký štandardný temný vizuál, on tou témou je vlastne...
Temný.
Áno, ale respektíve, ja som sa tak zasekla, nie je to, že úplne ako keby temný, ale on je vlastne twisted zložka, ktorú štandardne tým vizualizuje tým, že tam máš dokrútené kmene stromov a dokrútené postavy a neviem čo, tak ono je to vlastne vnútorne, vnútorné prostredie v tých postavách ako keby. Jednotlivých. A potom to má to krásny záver inak, akože nekončí to nejako temne alebo čo. Končí to v zásade smrťou, podobne ako veľa jeho filmov. Ale nenechaj sa oklamať tým, že ten film vyzerá byť happy, shiny, lebo on je a zároveň nie je. Naozaj je krásny. A toto som ešte vlastne chcela, že ďalšia vec, ktorá mne sa veľmi na Timovi páči a ktorú je vidieť podľa mňa skrz väčšinu jeho diel, a to sme vlastne už aj hovorili v prvej časti podcastu, ale aj tak sa mi to veľmi páči, že pre ňoho je vlastne zobrazenie smrti ako keby niečo nie veselé úplne ako samo o sebe, ale je to niečo, čo nie je v jeho filmoch vykreslované ako nejaké ťaživé, desivé niečo.
Áno.
Ale je to s takým nadľahčením a s takou ľahkosťou a očakávaním, ako keby je to prezentované. A to sa mi strašne páči na tých jeho filmoch. A vrátane teda toho, že väčšinou je to aj celé farebnejšie, ako tie prestrihy vlastne do reálneho sveta. Je to milé. To je taká ťahnúca sa téma u neho.
Napadne mi taká otázka. Je nejaká kniha, alebo whatever, proste nejaký príbeh,
dielo?
Alebo niečo, hej, dielo, ktoré by si chcela, aby režiroval Tim Burton?
To je veľmi dobrá otázka. Podľa môjho odmlčania je počuť, že neviem na ňu hneď zareagovať. Mirsa, môžeš povedať prvá, ak ťa niečo napadá?
Mňa by veľmi zaujímal remake Perin Babi. Bartonov remake Perin Babi je niečo, čo by som chcela vidieť. Toto by bola vec, ktorá...
To je skvelý tip.
Presne, že Perin Baba podľa mňa... Perin Baba je inak, že veľmi dobrý film.
Áno.
Ale chcela by som to vidieť ako keby v tom Bartonovom poňatí.
Áno.
Lebo takto, že aby sme si, že ono nejde len Perin Baba, veď samozrejme, že aj ten slovenský film, ale ono je to vlastne tiež jedna z rozprávok bratov Grimovcov, veď Perin Baba je, že ježiš, jak sa volá Frau Hölle, sa volá tá pôvodná verzia bratov Grimovcov. To je niečo, čo si myslím, že Barton by veľmi, veľmi pekne vedel spracovať. Aj esteticky, aj hudobne, že to mi presne ako keby sedí do toho celého.
Navyše Barton, a ja som vlastne, to si fakt dobre si to zaklincovala, tú Perimbabu, lebo Barton, on je svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, je úplne jednoznačne tak ľahko surrealistický. Mm-hmm. A presne však Jakubisko je vlastne predstaviteľ slovenského surrealizmu par excellence. takže Perimbaba by bola fakt skvelá. Mm-hmm. Škoda, že namiesto toho urobili dvojku, no. Ale dobre, dobre, dobre. Nelámme palicu.
Presne, že nevidela som, nejudžujem, pozriem si a potom príde judgment.
Tak, potom sa bude judžovať.
Akože celkovo, presne, že rozprávky bratov Grimovcov si myslím, že ktorákoľvek z nich by v Bartonovom podaní mohla byť že veľmi zaujímavá. Lebo takto, že Bartonovské rozprávky bratov Grimovcov tiež majú v sebe veľa, veľa temnoty.
Áno.
Koniec koncov však vrátime sa k slovenským rozprávkam, že tam tiež toho temna je veľa. Takže takéto niečo ja by som chcela vidieť od Bartona.
Hej, to je dobrý nápad. No, ja som si stále nepremyslela, že čo by som chcela vidieť, ale pridávam sa, keby sa podpisovala petícia na rozdiel od pani ministerky Šimkovičovej.
Oh.
Teda nie, že na rozdiel, tu sme podpísali tiež, podpíšte aj vy, prosím. Mm. Ale keby sa podpisovala teda petícia aj za nejaký nový projekt Tima Bartna, tak by som podpísala Perimbabu, to je veľmi dobrý tip.
V podstate, veď, Wednesday je také recent dielko, on nerežíroval všetky diely toho seriálu, ale neviem, koľko dielov on tam zrežíroval.
A on je hlavne taký kreatívny producent, alebo tak nejako kreatívne dohliada nad tou supervíziu tam robí, nad tým vizuálom.
Hej, a akože takto, že Wednesday, dobrý seriál, že je to dobrý take na tú postavu, že nemám tam nič, čo by som nejako akože chcela, že skritizovať. No, nemám nič, čo by som tam nejako chcela, že skritizovať. Ako jediné, čo sa mi možno nepáči, že to školské prostredie je, mne už to príde také strašne oplácané, že už tak hrozne veľa sme mali všelijakých takých. Preto sa mi napríklad páčilo Hunger Games, že to vlastne nebolo zase jeden z tých, že máme nejaký universe, kde máme zase nejakú školu, kde sú nejaké fakulty a ja neviem čo. Ako keby to bola, že to bola tá vec, ktorá mi na tom prišla trochu cringy vo Wednesday, lebo tam to bolo presne toto, že tak a tuto máme takú kliku a tuto máme takú kliku
áno.
A takú kliku, že zase. Že,
áno, je to taký tisíckrát omielaný trop a prostredie a je to také, že čo kreatívne tam ešte nájdeš. Mm-hmm. Ďalšiu vec, ktorú má teraz aktuálne v produkcii, neviem, že či už vlastne nie je aj doprodukovaná, je, vieš o tom, že Beetlejuice 2 bude?
Áno, viem.
Hej.
A som zvedavá.
A Jenna Ortega bude vlastne hrať dceru Winony Ryder. Hej.
Cool.
A aj Monika Bellucci tam má hrať, myslím, že aj Michael Keaton tam je, však of course bez neho by to nešlo. Ale tým pádom on má ešte teda v talóne nejaké dielka, dúfam, že nie sú ešte posledné. Ale ešte jednu vec som sa chcela opýtať, že všimla si, že on má tip, Tim Burton. On má tip hlavnej protagonistky väčšinou.
Jasné.
Väčšinou vlastne ide o to, že sú to také bledokože, samozrejme, také jemné, nežné blondinky, ale zároveň aj tmavovlasky.
Hej,
lebo vlastne napríklad Eva Green je aj v tmavovlasých verziách, ale je aj v tých bledokožích blondinkovských verziách. A väčšinou vlastne všetky tie baby majú velikánske oči. Že to je taký klasický, taká klasická charakteristika. A možno aj preto vlastne Big Eyes urobil ako film, ktorý je založený na reálnej príhode, ale presne som rozmýšľala, alebo reálnom príbehu, ale presne som rozmýšľala, že sedí to absolútne do tej jeho estetiky, že nič iné by som nečakala od Bartona.
Ja si myslím, že jak sa volá tá herečka? Anya Shall something? Tá, čo hrala v
Anya Taylor-Johnson.
Anya Taylor-Johnson.
Áno.
Hej. Tá si myslí, že to je podľa mňa niečo, čo presne zapadá do tej
presne
Bartonovskej estetiky, že to, keď by mala byť nová múza, tak typnem si,
presne,
že ona.
Presne tak. Ja som dokonca videla jedno taký príspevok ku Corpse Bride, že keby sa vlastne tá mala robiť ako live action, teda normálne s hercami. Bol to ako keby len taký fanušikovský návrh, ale veľmi dobre obsadený. Viktor by mal byť Bill Skarsgård.
Jasné.
Bill robil
dokonale.
It však.
Áno.
No, tak on. Victoria mala byť vlastne presne Anya Taylor-Johnson. Joy?
Áno, Anya Taylor-Joy. Je
večer.
Mená hercov, to no.
To by bola vlastne Victoria a Corpse Bride, tam bola tretia herečka, ale tu som si nezapamätala, lebo som ju nepoznala, ale vizuálne sa veľmi, veľmi dobre hodila, že by sedela. Takže áno, presne, ja som tiež rozmýšľala, že Anya by bola určite ďalšia, alebo možno aj je, ďalšia múza v poradí. Ale teda aktuálne je to asi Jenna Ortega. Tá teraz vyzerá byť, že vo vlne Bartonovskej.
No Ivana, a povedz, že po dnešnom dni, ktorý Bartonových diel si pôjdeš rewatchnúť.
Bože, ja by som si najradšej znovu pozrela Big Fish, ale nemôžem to urobiť v rámci 24 hodín dvakrát.
Prečo?
Môžem,
ja
ale...
Ja to robím.
Hej, mne to príde taká strata času, že potrebujem trošku nechať tie emócie vyplaviť, ale... Naozaj odporúčam aj vám, ak ste náhodou nevideli z celej jeho kinematografie viacero filmov, dajte si na prvé miesto Big Fish hneď do poradovníka. A ak vám náhodou ten film nesadne na prvý krát, kľudne ho vypnite, vráťte sa k nemu po roku, po dvoch, po piatich a skúste to znova, lebo je to prekrásny príbeh, citlivo zrežírovaný, je to veľmi silné, to je veľmi silné dielo od neho.
Ja si asi pozriem Corpse Bride.
To tiež odporúčam. Ale to ja som schopná, ako Corpse Bride som schopná pozerať aj 4 krát do dňa. Áno, to je pravda.
Tak, milí naši fantasmagori, užite si čokoľvek od Bartona, lebo veľa je teda v repertoári, čo si môžeme užívať z jeho pera.
A snažme sa, aby bol aj ten náš bežný život rovnako farebný a veselý, ako si to Tim Burton predstavuje po smrti.
Alebo skôr možno by, aby som povedala, že nech je taký kooky a twisted a celý taký, že presne, že moja message z tohto dielu by bolo, že dovolme si byť divný.
Áno.